Gepler adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen awadyň epesli bölegi 12 saatlap toksuz we suwsuz galdy. Türkmen howa ýollarynyň charter uçary Türkmenistana Moskwadan 140 ýolak çeni getirdi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärim. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson bay ýurtlaryň uly 7 toparynyň sammitinde COVID-19 wagtyna pasportlary we global pandemiýa taýinlik şertnamasy barada ulaşyk gazanmagyny isleýänligini aýtdy. Wagtyna pasportlary COVID-19 statusyny tasdiklamak we şunyň ýaly beýleki meseleler boýunça ulaşyk bolmaly diýip Johnson 30-njy maýda Kanadanyň jemgyýetçilik telekanaly CBS tarapyndan görkezilen söhbetdeşlikde aýtdy we uly 7 toparynyň tiýahatçylyk hem pasportlaryň ulanylyşy barada gepleşmeldigini belledi. Britaniýa dünýäde pandemiýa zerarly iň agyr ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Ýöne wagtynasiýa boýunça giň kampaniýa ýokunçlygyň azalmagyna sebäp boldy we ykdysadyýetiň köp bölüginiň açylmagyna mümkinçilik döretdi. Johnson bu pandemiýanyň her bir ýurdun şahsy gorag enjamlaryny we tanjymlary satyn almagy çalyşýan mahaly global hyzmatdaşlygyň nähili bozulandygyny görkezenligini şol bir wagtyň özünde de milli derejede karantinleriň ýüze çykmagynyň global üçinçilik gatnaşyklarynyň kesilmegine getirenligini aýtdy. Meniň pikirimçe pandemiýa taýinlik boýunça global şertnama zerur diýip Britaniýanyň premier-ministri ösen ýurtlaryň wagtynalary pes girdejili ýurtlar bilen paýlaşmagynyň hem möhümdigini aýtdy. İran ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin dünýä güýçleri bilen gepleşiklerde düýpli öňe gidişikleriň gazanylanlygyny emma möhüm meseleleriň çözülmeýän galýanlygyny aýdýar. İran we 6 ýurt Wenada aprel aýynyň beri Tehranyň hem Washingtonyň 2015-nji ýylyň ýadro şertnamasyny doly ýerine ýetirmek üçin sanksiýalary we ýadro programmasyna degişli ädimleri ketkitlemek üçin gepleşikler geçirýärler. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade 31-nji maýda Tehranda geçirilen heptelik metbuat ýygnanda Wenadaky gepleşikleriň her tapxyry jemleji tapxyr bolup biler biz howlukmal däldiriz möhüm öňe güdüşlük gazandyk ýöne möhüm meseleler henidim dowam edýär diýdi we Wenadaky gepleşiklerde hiç hili dartkynlylygyň bolmanlygyny aýtdy. Bilerlikdäki köp tarap bilen hereket meýilnamasy diýilip adlandyrylýan şertnama laýyklykda İran halkara sanksiýalaryny ýeňilleşdirmek üçin ýadro işçiligini çäklendirmegi wada beripdi. Bu şertnama 3 ýyl Ondan odal Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti Donald Trumpyň Washingtona şertnamadan çykarmagyndan hem Iranyň ykdysadyýetine garşy girden sanksiýalaryndan soň toktapdy. Gürjistanyň esas opozisiýa lideri Nika Melia Bütewi Milli Hereketiň 7 aýy goly boykotdan soň parlamente girjekdigini 30-njy maýda aýtdy. Oligarh Bidzina Ivanishvili tarapından ele salınan Gürcistan devletini azat etmek üçin parlamente girers dip Meliyet Bilisi'de Gürcistan'ın arduvatlı dolandırıcı partiyanın esaslandırıcısı milyoner siyasatçı var adı. Jurnalistler aytti. Oktyabr ayında geçirilen parlament saylovlarında Gürcistan'ın arduvı partiyasının yeniş kazanandan son Gürcistan siyasi durnuksuzluğu uçuradı. Opozisiya ses verişliğin adalatsız ve kalp bulunduğunu aytti. Sonra opozisiya partiyalarının bir topari parlamenti baykot etdi we täze saýlawlary talap edip demonstrasiýa gurady. Meliýa may aýynyň başynda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen 3 aýlyk dislapky tutsaglykdan girip aslında boşadylypdy. Ol 2019-njy ýylda hökümete garşy protestlerde köpçülükden zorluk gurnamakda aýplanyp tutsag astyna düşüpdi. 19-njy aprelde Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michelin opozisiýa toparlary bilen Gürji Ardowy atly häkimet başyndaky partiýanyň arasynda barlaşyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşdy. Bir näçe partiýanyň parlamente girmegine ýol açdy. Meliýanyň türmeden boşadylmagy şol şertnamanyň bir bölegidi. Belarus häkimetleri Günbatar Grodno şäherinde Grodno Life atly gararsyz habar portalynyň baş redaktory Aleksey Shotany gysga wagtlyk tutsak atyn aldy. Grodnanyň polisiýasy 30-njy maýda beren beýanatynda habar portalynyň ekstremist hökmünde ikrar edilen materiallary ýerleşdirilýändigini öňe sürdi. Shota sorag edilenden soň boşadyldy. Mart ayında Grodnanyň Suudi Shotany ekstremist materiallary ýaýramakda günäkärläpdi we jerime salypdy. Belarusyň jurnalistler bileleşige geçen hepde 27 metbuat işärini garşy iş gozgalanlygyny ýa-da hökm çykarlanlygyny mälim etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.